الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير.
Aqueles que negam esta mensagem sofrerão um castigo severo, e aqueles que acreditam e praticam as boas obras terão perdão e uma grande recompensa.